Sveiki, čia žinių radijas, tai atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Kaip ir kiekvieną paskutinį mėnesio penktadienį, taip ir šį mūsų radio klausytojus praturtins ilgamečiai ir ištikimieji mūsų studijos svečiai, psichologė, rašytoja, autorė Ramunė Murauskienė ir kognityvinės elgesio terapijos konsultantas, lektorius Vaidas Arvasevičius. Sveiki.
Labas rytas.
Labas rytas.
Pavasariui baigiantis, pakalbėsim apie tai, kaip vaikai perkeičia santykius tarp partnerių, gal vaikai sugadina visą aistrą, o gal vaikai trukdo, o gal vaikai padeda subręsti. Pastebėta, kad moteriai laukiantis ir kai vaikui sueina maždaug 2, partnerius gali ištikti santykių krizė. Vyrai ieško meilužių, žmonos jaučiasi nemylimos, neišvengiamai atsiduoda vaikui, aistra nyksta, šeima byra. Ar gali viskas būti kitaip? Kodėl vaikai tviesulas transformuoja santykius ir kas gali padėti atsilaikyti? Apie tai šiandien kalbėsimės, ar tikrai vaikai sugadina aistrą, tokia šiandien mūsų tema. Ir, Ramūne, pradėkime nuo jūsų, tai o kodėl apie tai reikia šnekėti? Čia viešoje erdvėje pasirodo tokių pranešimų karts nuo karto, kad maždaug atsiradus vaikui, mūsų santykiai ten su vyru atšalo, dažniausiai šnekama būna taip tokiu kampu, bet gal tai tik pavieni atvejai, kiek dažnas čia šitas sindromas yra atšalimo?
Na, iš tiesų yra bendra tendencija nuolat eskaluoti tą temą, kad kai atsiranda vaikas, tada tarp partnerių žiojėja praraja ir po kažkurio laiko jinai būna tokia didelė, kad partneriam nepavyksta gyventi kartu. Ir tai yra mano įsitikinimu, na, toksai infantilumas žmonių, nebranda, nes iš tiesų, jeigu gimsta vaikas, tarkim, ir mama juo rūpinasi, žindo, nežindo, čia jau kiekvienos pasirinkimas, bet mama juo rūpinasi ir tėvas irgi supranta, kad jis yra dalis viso to, kai vaikas gimsta, pasikeitusios sistemos, tai negali tarp suaugusio atsirasti praraja. Yra, na, labai daug gerų patirčių, kai tėvai supranta, kad čia jie dabar vienas kitam turi kažkaip padėti tą vaiką paauginti su mažiukais vieni niuansai, su didesniais kiti niuansai. Bet jeigu sistema iš esmės funkcionuoja ydingai, tai pagal mūsų visuomenės stereotipą mama labiau lieka namuose su vaikais, o vyras eina toliau ten savo išorinio gyvenimo gyventi. Ir va tada, kai mama su vaikais yra viena šeimos dalis, o vyras gyvenantis išorinį pasaulį gyvenimą yra kita šeimos dalis ir tos dalys nesusitinka, va tada po tam tikrų metų šeima tikrai gali ištikti krizę. Žmona sako, aš jo nepažįstu, jisai anksčiau niekada toks nebuvo, vyrai sako, išstorėjo, nesirūpina savim, nieko man čia dėmesio nerodo, visai neatpažįstama, aš einu gatve, man kitos moteris mojuoja, aš simpatiškas, o žmona ignoruoja mane, kad aš va toks esu. Na tai čia vėlgi toksai biški vaikų darželis, nes nereikia laukti, kol problema taps didesnė už žmonės ir už šeimos sistemą, reikia truputėlį domėtis. Ir mūsų visuomenėje visgi aš bendradarbiauju su įvairiomis Europos Sąjungos įstaigomis, visuomeninėmis, ne institucijomis kažkokiomis, o vat, savanoriškomis kažkokiomis organizacijomis. Tai ten šeimos politika Europos Sąjungos šalyse yra labai plačiai išplėtota. Ir tie tėvai, kurie bus tėvai, jie gauna didelį informacijos kiekį, visokias paskaitas. Lietuvoje nėra šeimos politikos. Mes vis dar gyvenam kaip viduramžiais, galvojam, kad jeigu išnešiojam vaiką, pagimdom ir viskas, ir aš jau tapau mama. Jeigu man gimė vaikas, tai ir viskas, ir aš jau tapau tėvu. Nėra tokio tendencingos krypties, kad tie tėvai, kurie tampa pirmą kartą tėvais, turėtų kažkokius mokymus, kursus, ta informacija pasiekiama. Taip, yra paslaugų sferoje ir tokių mokymų. Arba tėvai, kurie susilaukia pagrinduko, kai yra didelis atstumas tarp vaikų, vienas jų didesnis, kitas dabar bus mažiukas, vėlgi kita. Mes nelinkę kažkaip mokytis būti tėvais. Mes galvojam, kad užtenka vaikus maitinti ir mes čia pralošiam.
Gal čia toks atsikalbinėjimas, tam tikrą prasme, na, kaip čia pasakyti, ne atsikalbinėjimas, bet Bet priežasčių ieškojimas, sakykime, neaišku, kiek ta santuoka be vaikų prasilaikytų ir kiek tie santykiai būtų geri, jeigu nebūtų vaikų. Nes jeigu vaikai sugadina santykius kažkaip, tai tokia ir to santuokos vertė galbūt. Ir jeigu kažkas sako, ai, tai čia jinai skiria daugiau dėmesio vaikams, o ne man, arba ten atvirkščiai sako, jis po gimimo vaikų pradėjo nebeskirti dėmesio kažkur ten savais reikalais. Tai gal čia yra tiesiog ieškojimas priežasties, kaip apskritai išvengti buities ir rasti progą, kaip nusimuilinti kažkur į šoną ir pateisinti gendančius santykius. Ar vis dėlto tai yra jo objektyvios priežastys, kad vaiko atsiradimas tvirtoj šeimoj, tvirtoj, kur vieni kitus pažįsta gerai, kur yra meilė ir supratimas, gali sugriauti ten šeimą ir aistrą?
Ne, tai aišku, kad ne, Raigardai čia labai gerai atkreipė dėmesį į tuos atsikalbinėjimus ir man tenka konsultuoti poras ir aš matau du sėdinčius žmonės, kurie yra susiję santoka ir jie vienas kito nepažįsta, nebegeidžia ir nesidomi vienas kitu. Ir vaikas normaliu atveju niekada neišardo šeimos, niekada. Vaiko atėjimas į šeimos sistemą šeimą praturtina visomis prasmėmis, nes vėlgi, jeigu mes norim elgtis sąmoningai, mums iškyla daugiau visokių atsakomybių, jeigu mes atsakingai elgiamės, mes turim ir tam tikrus dalykus susižinoti. Ir va tas bendradarbiavimas, kai tėvai abu sukasi aplink tą augantį vaiką, labai sutelkia tėvus. Tai jeigu rezumuotumėm va čia mūsų tą pradžią, tai galbūt vaikas negriauna santykių, o yra santykių kaip indikatorius. Atėjęs vaikas į šeimos sistemą parodo didžiausias šeimos problemas.
Vaidai, kaip jūs matytumėt šią problemą? Čia Ramunė daug dalykų jau pasakė, svarbių, aišku. Gal jūs dar kažkokius kampus matote, nes iš tikrųjų gal to pasiruošimo šeimai trūksta, bet tai čia vienas klausimas yra. Aš galvoju, kas turėtų nutikti žmogaus galvoj, kad vaiko atsiradimas, sakykime, sugadintų aistrą, pavyzdžiui, gal ten tas vyras kažko matė, ko nereikėjo matyti. Nežinau, jūs kaip psichologai ten turbūt priemat įvairius klientus ir gal jie sako, nu vat aš pamačiau kitokią tą savo žmoną, jinai ten per neštumą, dar kažką. Nu čia saliginai, aš čia tik tai šiaip svarstau, bet ir paskui sako, nu po to man tas vaizdas taip ir stovi ir aš jau aistros ten kažką. Nežinau, ar yra tokių dalykų?
Gali būti ir taip, žinoma. Tie procesai, kurie vyksta vaikui gimus, jie yra nekontroliuojami. Ir, na, kai Raigardai minėjot, kad galbūt yra paieška pasiteisinimų, paaiškinimų, pasiaiškinimų, galima ieškoti tų pasiteisinimų, tuo tarpu pats procesas yra nevaldomas. Jis, jeigu yra neįsisąmonintas, jis yra tiesiog nevaldomas. Vyksta tokie sudėtingi, painūs tie procesai, kad mes net sunkiai patys, tai psichologai ar psichoterapeutai konsultuodami labai nepaprasta jiems irgi padėti žmonėms, kad suprasti, kur, iš kur, kodėl ir kaip visą tai vyksta, kad atšalimas kažkoks atsiradęs yra. Žmogus yra inertiškas, jeigu būtinė kalba kalbant, smegenys yra inertiškas, jos ieško to gyvenimo, kurį turėjo vakar ir šiandien nori jį atkartoti, o šiandien tas gyvenimas nebe toks. Vaikeliui gimus, tėvai iš karto savaime tampa skolingi vaikui, skolingi viską. Ne vaikas skolingas gimė, o tėvai skolingi vaikui. Dėmesį, tai, šilumą, bendravimą, priežiūrą. Tai natūralu, kad ir tas psichoemocinis aspektas iš karto yra dalis nukreipiama to aspekto į vaiką. Fizinių jėgų tikrai nemenka dalis nukreipiama į vaiką. O tas pyragas jėgų psichologinių ir fizinių, taigi jisai koks buvo tas pyragas, toks ir yra pas žmonės. O tas pyragas kiekvienoje poroje yra skirtingo dydžio. Pas vienus ten didelis tortas, pas kitus ten bandelė galbūt, atsiprašau, nenoriu nieko užgauti. Bet... Ir dalinamės mes tą pyragą. Ir padalinus matosi, kad tikrai stinga jėgų, stinga psichologinių resursų, stinga. Ir iš ties, kai vienas, dažniausiai taip, kaip Ramonė minėjo, dažniausiai tai būna vyras, tėtis, jisai vis dar funkcionuoja istorinėje erdvėje, o mama daugiau su vaiku lieka, taip jau yra, ypatingai žindant, Tai taip, mes laukiam, kad viskas vyks kažkaip tai pagal ankstesnį planą, o taip nebevyksta, prasideda frustracija, nepasitenkinimas. Ir tą nepasitenkinimą, jeigu žmogus atstinga šiek tiek brandos, turi to infantilumo, jis tą frustraciją nukreipia į kitą žmogų, į partnerį, nu, konkrečiai į žmoną, nes būtų jinai netenkina jo poreikių.
Nu, bet čia, ir, va, jūs minėt antrą kartą infantilumą, jau čia apie tą infantilumą. Infantilumas toks dalykas, tu stinga brandos, o ką darysi dabar? Ir toks gyvenimas yra, kad kai kam jos stinga. Tai gal kažkaip galima, sakykime, bandyti įspėti arba kažkaip užkardyti procesus, kurie vyks vėliau dėl infantilumo. Ar jeigu žmogus infantilus, tai ten tu jį leisk į kursus, kokius nori pasiruošimo šeimai, iki gyvenimo, edukuok, tai nepadės, nes jis iš principo, iš prigimties yra infantilas.
Nu, taip, labai šiurkščiai kažkaip nuskambėjo tas vertinimas, kad yra žmogus infantilas. Infantilumas irgi, nu, jis turi įvairiausių spalvų ir infantilumo kažkiek tai bruožų, nu, mes visi galim savyje atrasti.
Aš pažįstu tokių, kurie ir 50 metų yra tokie.
Nu taip, tai ar kursai padės, nu taip, jie informuoja, jie pasako, mes esame informuoti, mes žinome, kad taip gali būti, tačiau iš principo tai neparuošia žmogaus tai patirčiai, nes patirtis, jinai kitaip veikia, negu kad teorinės žinios, patirtis, jinai paliečia giliausius psichikos tuos vat kampelius ir sukelia kartais tai, ko mes net apie save nežinojom ir net negalėjom pagalvoti, tai šitam niekaip pasiruošti nepavyks. Tačiau ar gali vaikui gimus santykiai subraškėti net ir patys stipriausi, aš galiu pasakyti taip. Bet kokie santykiai gali subraškėti?
Tik dėl laiko stokos, dėmesio stokos ar dėl ko?
Daug.
Žmonės neinfantilus abu, mąstantys, protingi, jie suvokia, ką jie daro, tai jie apmąsto procesus, logiškai samprotauja, tai kažkaip gali gal sudėliota? Tada kur...
Aš sakyčiau taip, tai nesugriaus galbūt tos poros, tačiau išbandymas vis tiek bus. Tai klausimas ne apie tai turbūt, ar grius ar ne šeima, nu, ta prasme, santuoka, ar nutrūks ar ne. Klausimas apie tai, kiek žmonėms reikės jėgų įdėti, kiek jie turės įdėti jėgų, kad tą tokį laiko tarpą išgyventi sklandžiau. Ir kuo pora yra stipresnė, na taip dabar pavadinkim, stipria pora, ta pora, tai tuo jie nu, per tuos sunkumus praeis su didesnė ištvermė, su didesnė empatija, su supratingumu, bet turbūt negalime tikėtis, kad nebus kažkokių protrūkių, kad nebus kažkokių tai išsekimo momentų, perdegimo momentų. Svarbu yra, kad tie perdegimo momentai, kad jie nenuvestų poros į skrybas, kas turbūt po to traumuoja visus, pirmiausia vaiką.
Gerai, dėkui Vaidai, dėkui Ramūne, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsėme atvirą pokalbį, ar tikrai vaikų gimimas, atsiradimo šeimoje gali sugadinti aistrą santykių šeimoje ir netgi privesti prie santokos subirėjimo. Apie tai šiandien šnekamės, kaip ir kiekvieną pusnimėsio penktadienį mūsų radijo klausytojai girdi ištikimuosius pašnekovus, psichologė, bestselerio autorė Ramunė Murauskienė ir kognityvinės elgesio terapijos konsultantą lektorių Vaidą Arvasevičių. Ramunė, tęsiant toliau, vis dėl to, na, nežinau, kartais iš tikrųjų, kai bendrauju su daug žmonių, tenka girdėti, kad ypač vyrai, jiegi kartais labai reaguoja akimiais į viską, būna kartais įtraukiami į gimdymo procesus įvairiausius, mato gal daugiau negu ko nebūtina jiems matyti, alpsta, griūna ir taip toliau. Kiek va tie visi dalykai galėtų veikti irgi paskui tolimesnį gyvenimą, vis tie įvaizdžiai, matymai ir paskui negalėjimas to pamiršti, ar čia tik silpnų vyrų yra požymis ar apskritai, ką jūs galvojate?
Ne, tai mes esame labai skirtingi žmonės ir vyrai, kurie alpsta palatose, kai yra kraujo daug ar ten gimdoma, tai jie nėra silpni, jų tiesiog taip fiziologija veikia. Čia lygiai taip pat, kaip mes pabandytumėm įsivaizduoti dabar citriną ir mums seilės išsiskirtų, arba kas nemėgsta aukščio, tik pabando įsivaizduoti, kad jau ten kažkur bedugne ir kojas gelia. Tai čia ar mes tokie esam silpni? Ne, mes tiesiog skirtingi. Aš siūlyčiau ir ką darau ir paskaitose, ir klientams per konsultacijas, siūlyčiau atpažinti savo autentiką, kokie mes esame. Ir va tada tą tėvystės ir motinystės kelią kurti pagal savo prigimtį. Buvo labai didelė mada, dabar man atrodo šiek tiek atlėgo, kad vyras turi būtinai dalyvauti gimdyme. Ir jie, suprantat, man pavyzdžiui, kaip 3 vaikus pagimdžiusi, man taip juokinga, toks jausmas, kad stovėjimas gimdymo palato ir dalyvavimas gimdyme tiem tėčiams suteikia didvyriškumo. Turiu visus vyrus nuvilti. Ne, nes gimdome vis dar mes, čia mes didvyrės. Ar ten jūs stovėsite prieš duris ar už durų, jūs nuo to netampate jokiais, wow, aš net dalyvavau gimdyme. Tai visų pirma, reikia atsimakaloti tais visais blizgučiais, nereikia blizgėti. Ir reikia labai paprastai pagalvoti, jeigu žmogui, nu, taip sakom, paprastai britku, ar ne, va tie visi kraujai žaizdos, tai jeigu nori labai dalyvauti gimdyme, nu, tai nestovėk ten, kur išeina vaikelis, stovėk prie mamos galvos, ranką jai laikyk. Bet vėlgi reikia labai labai aiškiai įsisąmoninti, koks tikslas vyro ten būti. Ką, kad po to ką, pafilmuotum, parodytum, wow, jo, čia visai nebaisu, vyrai sako, visai nebaisu gimdyti. Aš sakau, kaip aš jums pavydžiu, nes jūs stebėjote. Ir pavyzdžiui, aš 3 vaikus pagimdžiusi, tai yra visiškai skirtingi gimdymai. Ir kai moteris, pavyzdžiui, bijo pirmą kartą, ir tai yra tikrai normali baimė, nes nepaisant visų kursų, nepaisant viso komforto, kurį gydytojai gali sukurti ir tikrai viskas bus gerai, tai yra labai, labai, labai baisu. O antrą kartą, kai gimdai, baisu yra ne todėl, kad tu nieko nežinai, o todėl, kad tu prisimeni, kad buvo labai skauda. Tiesiog tai yra tikrai tokios patirtys, kur aš vaikam, kai pasakoju savo, sakau, labai faina turėti vaikų, bet vaiko atėjimas į pasaulį, tai tiesiog reikia ištverti. Jokio malonumo, jo tikrai žvėriškas skausmas, kūnas kažką daro. Tai supraskime, moteris tokio skausmo metu gali elgtis visaip. Ir aš prisimenu, nežinau jau kurio gimdymo metu, gali būt, kad iš mano burnos išlindo necenzūrinis žodis, bet aš už save tikrai neatsakiau tuo metu. Ir stovėdamas vyras šalia dar mane bandė kontroliuoti, nu Ramunė, tu čia gimdai, nesikeik. Toli žmogus nuėjo, suprantat? Nes tai yra, nu, tu nekontroliuoji savęs, tu net negali įvertinti, kai tau va taip vyksta, tau čia gerai nusikeikti, negerai nusikeikti, tu tiesiog stengiasi išgyventi tą akimirką.
Tai vėlgi... Tai vat, aš prie ko lenkiu, Ramunė, tai gal vis dėlto ne visą laiką reikia, na, kaip čia, sekti mados kažkokiais tai ten šauksmais paskutiniais ir galbūt reikia gerai pagalvoti, ar reikia visą tai, na, matyti, sakykim, visas ten iškreiptas fizionomijas, jeigu žmogui tikrai labai skauda keiksmažodžius, kraujus gal, nes paskui, nu, gali... Tie prisiminimai kažkaip veikti aistrą, ar ne? Nu, va čia klausimas.
Taip, tikrai, tikrai gali veikti, nebūtinai, bet vėlgi, tas poveikis priklauso nuo vyro brandos lygio ir sąmoningumo. Man tenko konsultuoti daug porų, kur vyrai myli, gerbė tą savo žmoną visokią, pastorėjusią, be nuotaikos, žindančią, kur ten krūtis visai kažkaip išplaukia iš tos formos. Ir visą myli tą transformaciją, viską myli ir ją nuvargusią. Ir aš stebiu, ieškau, matot, aš kai kuriu tą intuityvę psichologiją ir tą sistemą, aš vis ieškau kažkokių pasikartojančių modelių, kurie žmonės veda į sėkmę. Ir ką aš pastebėjau? Gelbėja bet kokie šeimoje pokyčiai tada, kada du partneriai nėra priklausomi, infantilus ir nebrandus vienas nuo kito. Įsivaizduokit. Jeigu žmona, o mes, vat kaip jūs sakot, pažįstate ten 50 metų ir vis tiek vat kaip vaikas, ar ne? Tai jeigu žmona ilgą laiką, o dabargi gimdo vėliau moteris, ne 20 vienerių, o 30 vienerių, jeigu žmona ilgą laiką visko rūpinosi, koinytės lankstė, mes turim YouTube'ai pamokėlių, kaip lankstyti, viską nedarė. Ir čia gimsta vaikas. Tai vyras toks infantilus, kuriuo žmona rūpinosi it mamytė vaiku, pradeda konkuruoti su vaiku. Bet jeigu yra atskiri partneriai, autonomiški, jie susiję tvariuose santykiuose, bet nu, pagal amžių savarankiški, tai tada tokia krizė neįvyksta.
Dėkui, Ramunė, už paaiškinimus padarom pertrauką, naujausios žinios po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, labai svarbi tema šiandien šnekamės, ar tikrai gimę vaikai, atsiradę šeimoje vaikai, sugadina aistrą, gali net išskirti tėvus kažkaip dėl įvairių priežasčių ir tos įvairios priežastys tikrai yra labai įvairios. Kita kart gal net, kaip sakė Ramunė, tai yra lakmuso popierėlis, parodantis, o kokiegi iš tikrųjų šeimos santykiai buvo dar iki vaiko gimimo. Apie tai šiandien šnekamės ir Ramunė Murauskienė, psichologė, knygų autorė ir kognityvinės elgesio terapijos konsultantas lektorius Vaidas Arvasevičius, kaip jis laika mūsų pašnekovai pasnimėsio penktadienį. Vaidai, tai tęsiant, aišku, mes prieš pertrauką aiškinomės, ką reikia, ko nereikia sutuoktiniams matyti, daug per mažai, ar visa tai paskui neatsilieps, ar ne, žmonės vis tiek, jiegi smegenis toks dalykas, įspūdžiai kokie nors lieka gimdymo metu, po gimdymo ir daug paskui prisižiūrėję, visaip gali ten reaguoti. Bet aišku, įvairių žmonių yra ir įvairiai tai reaguojama, bet klausimas, ką su tuo daryti, ką dar su tuo reikėtų daryti, ar čia kažkaip tas, nes yra tokia mintis, kai atsiranda vaikas, mama rūpinasi daugiau vaikų, lieka mažiau laiko, na, tiems, sakykime, intimiems dalykams, galbūt ir nuovargio daugiau ir visa kito, ir ką su tuo daryti reikia?
Grįžtant prie vyrų dalyvavimo gimdyme, intencija buvo graži, tai turėjo suartinti porą. Pradžia buvo tokia. Jis atėjo, nu, aš neprisimenu, iš kokios šalies, mokslininkų eksperimentas čia buvo, bet visi mes pamiršom ir dabar kažkokią tai turim jau tokią, nu, kaip Ramunė sako, madą ir aš esu auka tos mados. Nesuartino porų, išties nesuartino. Tiesiog pridėjo dar vieną išbandymą. Ką daryti? Mes vaiko turbūt neįkalbėsim mažiau verkti, mažiau dėmesio norėti, mažiau valgyti norėti. Tai reiškia, kad vaikas pasiims tiek laiko, kiek jis pasiima ir čia jau klausimų kilti neturėtų. Kita vertus, vienas svarbus dalykas, tai dažniausiai vyrams skirta yra, mes galėtume būti supratingesni, empatiškesni ir šiek tiek atidėti savo poreikius ir savo tą, na, toj vietoje galbūt tą vaikiškąją dalį, kad ašgi sveikas vyras ir mangi reikia, ir čia šitas argumentas turėtų visus versti menčių, išmušti iš vėžių visus ir susirūpinti baisiausiai, bet mes turėsim tverti, mes turėsim rodyti ištvermės žymiai, žymiai daugiau. Tai neišvengiamai mums reikės valingumo šioje vietoje, mums reikės tvarkyti su savo emocijomis. Tvarkytis su emocijomis mums nepavyks, mes pyksim, mes greičiausiai susierzinsim, dirksim, kad žmona jau viskas jau atsijungia, jau nemiega, o mes dar pasiruošę kažkaip romantiškai pratęsti vakarą. Tuo tarpu svarbiausia, kad mūsų tas elgesys sukilus emocijomis nebūtų nukreiptas į žmoną, nebūtų nukreiptas į moterį. Tai čia turbūt reikėtų nuo to vadinamojo ganėtinai aukšto emocinio intelekto, kad suprasti, kad mūsų artimas žmogus dabar tiesiog nepajėgus yra atsiliepti į mūsų poreikį, į mūsų norą. Ir juo labiau tas mūsų artimas žmogus, žmona šiuo atveju, jinai nepajėgi yra inicijuoti tos romantikos.
Vietoj, Vaidai, aš
viskas supranta, viskas supranta. Tuo tarpu kažkodėl jų poreikis iškyla aukščiau.
Ar nebūna taip, kad sako, nu, tai, nu, bet taigi čia, vat, 5 minutės, nu, pirmin, greituką kokį nors, ką čia, nu, vis tiek ne visą čia parą užsiemusi esi ir taip toliau. Nu, skaičiuoja pragmatiškai vyrai, labai paprastai, matematika minutės, nu, vat, vis tiek dabar vaikas miega, trik, trik ir greitai čia viską. Ar tai yra nesupratimas, ar čia kaip yra?
Lygiai taip pat Raigardai kūdikis daro. Jis nori valgyti dabar pat, verkia ir viskas. Ir mama ateina ir duoda jam valgyti. Tai dabar Raigardai lygiai taip pat vyras galėtų ateiti, paverkti ir gauti tik tai, nu, kaip sakyt, atsiprašau už detalės. Nu, kitokį pieną. Tai skamba labai...
Nu, sakyt, berniukai, ir aš čia dar esu, baikit jūs čia mane į vyriškus pokalbius įtraukinėt. Žinot, aš jums pasakysiu labai paprastai. Kai moteris guodžiasi man, kad vat, vyrai vat, visiškai copy-paste pagal Raigardo monologą, nu tai ką tu čia sunku, 5 minutės, čia greitai, trik ir viskas. Ir jos glumsta, nes jos nežino, ką sakyti, nes racionaliai pagalvojus, tikrai, tai ką, 5 minutėm neturi jėgų, tai aišku, kad turi. Bet mes tada pradedam gilintis, kas tas yra. Ir moterim ne 5 minučių reikia, joms reikia švelnumo, glamonių, meilės. Ir va, visai tai preliudijai, pusę valandos, valandą, jos neturi jėgos, jos neturi energijos. Ir aš visą laiką mokau moteris, sakykit, jeigu seksas vyksta retai, tai tikrai 5 minutės yra žiauri, baisus surogatas. Jeigu jau retai, tai tada reikia mylėtis karališkai, retai, bet gerai, kokybiškai, ištestai. Nes tai yra, mylėjimas jis yra į sveikatą su tuo pačiu partneriu.
Ne, bet čia aš ir už tai, aš prie to ir lenkiu, aš čia prie to akcentavimo ir lenkiu, kad jūs labai aiškiai tą pasakytumėt, kad, nu, kad, nes vyras jisai masto minutėmis ir logika, jam atrodo, kad, nu, vat, kiek jam užtenka, bet to tie greitukai išreklamuoti yra visai plifte ant stalo, ant liustros, ant dar kurs nors, nu, ir jie taip mąstyda iš tikrųjų nesupranta, vat, ką aš norėjau pabrėžti, kad ko nesupranta, kad ne 5 minutės, ne laiko tarpas yra tam tikras momentas svarbu, o pats pasiruošimas, įjungimas ir perjungimas smegenų tam tikrą prasme į kitą lygį, ar ne? Ir daug...
Taip.
Tai čia nesupratimo klausimas, čia turbūt reikėtų partnerės pasiklausyti, ką jinai sako ir patikėti, o ne kiekvieną kartą ginčytis, kad jinai nu, kažką netaip supranta ir neteisingai mąsta. Tas įprotis mūsų, įtikinėti kitą žmogų, kad nu, yra kitaip, negu jam yra. Įtikinti jį, kad jam kitaip.
Gal ne visą laiką partnerė nori leistis iš tas ilgas diskusijas ir aiškinimus, kad čia man reikia pasiruošti, man reikia, nu, ta prasme, ne visą laiką malonu tokie aiškinimai būna, nežinau.
Tai vieno tokio pokalbio užtenka, kad jį prisiminti, nu, kaip tie dalykai vyksta. Kita vertus yra kita pusė, yra techninė, būtinė pusė dar. Dalykai yra sprendžiami įvairiai ir gali, nu, jeigu jėgų stinga ir tas pervargimas ateina, mes ieškom galimybių, ieškom priemonių, tada ieškom pagalbos žmonių, kažkas močiučių, senelių, kažkas tai auklių ir tai yra gerai, kad ateitų žmogus ir atvarkytų namus, pavyzdžiui, yra tokia galimybė. Tai yra gerai, aš kartais girdžiu atmetimo tokią reakciją, kad na jau ne, jau svetimo žmogaus namuose nebus. Tai gerai, tai tavo savo žmogus tu tiek susvetimės, kad nu, tu jo net pažinsi, jeigu tu nepasimsi pagalbos. Tai na, aš iš tiesų sakyčiau, kad sunku, ne tai kad mamai užauginti vaiką, mamai ir tėčiui dviese yra sunku vaiką vieniems auginti, kai dar jie turi dar ir patys pasirūpinti iš gyvenimo ir uždirbti pinigus ir tą būtim pasirūpinti. Na, sakoma, kad niekada taip nebuvo senesniais laikais. Buvo žymiai daug žmonių, žymiai daugiau žmonių aplink moterį buvo, kurios padėjo, nu, kurie padėjo moterį tvarkyti su tą būtim, kuri tikrai apsunksta, nu, nežmoniškai apsunksta.
Bet žinot, dar kalbant apie intimų gyvenimą, dar labai svarbu akcentuoti ir tą vyro brandą. Aš esu moteris, tai aš galiu daug visko prirašyti, apie tai čia jūs galite iš savo realios praktikos tikrai byloti arba ne, paneigti arba ne, bet yra vyrai, kurie mėgsta procesą ir jiems irgi svarbus tas santykis ir preliudija ir kad fainiai būtų. Bet yra didelė dalis, tiek kiek moteris pasakoja, vyrų, kurie dirginasi ir jie, nu, vat, kaip Pavlovo šuniukai, pamato gazelę kabutėse einančią gatvę ir jau ten jam tos senosios smegenys suveikia instinktų lygmenį ir jau jie ten nori, o ko jie nori? Nu, tai ką čia neįsigi į kairę? Vyrai sako, taigi aš turiu savo ir ateik čia. Ir tada sako, 5 minutėm ateik čia. Ir supranta, čia vėlgi priklauso nuo mentaliteto, nuo vidinės kultūros. Ir moteris bijo paaiškinti vyrui, nes nebrandus vyras ką sako. Tai tu manęs nenori, tai vadinasi, jau aš tau nerūpiu. O ką daro vyrai? Jie užkūrinėja mašiną, kad pradėtų pateisinti savo netinkamą elgesį nelojalų šeimai. Tu mane duodi, tu į mane nežiūri, tu galimai jau manęs nemyli, tau jau vaikas visas pasaulis, tai aš išeinu, pasižiūrėk, kiek ten stirnų, va, už namų durų pilna manęs laukia. Ir tada vyras pradeda aplinkelius daryti. O moterims aš visą laiką sakau, nu nebijokit savo vyrukams pasakyti, aš tave myliu, gerbiu, bet aš tiek esu pavargusi, kad negaliu nu kokybiškai aptarnauti. Ir tada, kai moteris, suprantat, jos, kai leidžiasi į atvirus pokalbius, aš kartais galvoju, gal nieko gero, nes vyrai sugeba pasakyti, tik nežinau kokio čia mentaliteto, tai tu tik pagulėk, tau nieko daryti nereikės.
Nu čia jau, jo.
Suprantat.
Bet žiūrėkit, dar ir kita pusė yra, jeigu spėsim dar, aišku, šito viso reikalo, nes nu, net, mes čia labai daug vyrus linksniuojame ir turbūt pelnytai, bet iš kitos pusės, sakykim, tas moterų kartais irgi, nes aš vėlgi remiuosi čia nei kokia nors ten savo patirtimi, nei kokia nors ten dar kažką išskaityta iš knygų, o iš bendravimo su žmonėmis, gyvo bendravimo ir tos pačios moteris kartais jos kritikuoja savo draugės, ten pažįstamos, kurios nu, kartais perdėtai sureikšmina tą savo, reiškia, rūpinimąsi vaikų, visišką atsidavimą, visuose pokalbiuose tik vaikas, tik tai aš niekur, aš čia visą gyvenimą, viską. Ir tas va, toks susikoncentravimas į vaiką, nežinia dėl kokių priežasčių, irgi kartais gali duoti nu, priešingą efektą, kad kita pusė žiūri ir galvoja, nu, kiek čia taip tęsis, ar nėra to ir perlinkimo į kitą pusę lazdos?
Tai aišku, kad yra, bet jūs supraskit, kai mes pagimdom, hormonų lygmeniu moteris persikeičia. Tikrai, tikrai, jinai turi būti ta patelė, kuri gina savo jauniklius. Ir kadangi nėra Lietuvos šeimos politikos, kadangi motinystė ir tėvystė pas mus yra menkai sąmoninga, žmonės nesuvokia, kad negalima susikoncentruoti, negalima savo gyvenimo susiaurinti iki vaiko. Vaikas turi išgyventi, bet ateina laikas, jau kaip pavyzdžiui, kūdikiu ten 6 mėnesiai, ne, tai jisai jau žmogutis, kur tu ir į tualetą, ir į dušą gali nueiti, ir mes turim mokytis. Tai moteris, kurios mokosi, jos atsimakaluoja, jos pastebi, oi, aš čia hiperbolizavau, oi, čia aš čia gal tikrai reikia truputėlį paįvairinti savo gyvenimą. Viskas tom šeimoms būna gerai. Bet ką mes darome visuomeniai? Vietoj to, kad mes padėtumėm, paskatintų moteriai atsitiesti po to gimdymo ir kad jinai laisviau pradėtų gyventi, nesusisiaurintų iki vaiko savo gyvenimo, mes ją smerkiame. Tai aš kaip daugiavaikė mama galiu pasakyti, kai yra pirmas vaikas, tai tikrai atrodo vaikas, čia yra kažkoks tai va toks stebuklas pasaulio bamba. Antras, trečias vaikas, mes suprantame jau, kad nereikia to saugoti. Čia viskas gerai. Mes tampame drąsesnės. Tai nereiškia, kad mes mažiau mylime, mažiau saugojame antrus, trečius, ketvirtus ir penktus vaikus. Bet mes jau turime patirties. Todėl aš sakyčiau, kad kas poras gelbėja? Tinkami mokymai, tinkamos knygos, tinkama saviugda ir gyvenimo negalima susiaurinti nei iki vyro, nei iki vaiko, nei iki darbo. Mes turime įvairovę tą pajausti. Ir tada, kai moteris neapsileis, kai netaps chalatinėmis jurkėmis, atsiprašau, mielosios, kai žinos, kad egzistuoja toksai daiktas namuose, kranas, pro kurį bėga vanduo, net karštas 21 amžiuje, ir jos visą laiką bus išsiplovusios galvą. O neriebaluotos, aš nieko nespėju, čia žindau, čia kleckai kažkokie ant purvinos maikės, joms tada pačioms bus fainiau. Mes turim moteris savimi pasirūpinti. Nereikia laukti, kol vyras pasakys, oi, kaip tu baisiai atrodai, gal tu eik pailsėk. Mes nereikia vėlgi lygintis anksčiau moteris ir vagose ten gimdydavo ir eidavo toliau bulvių kasti. Bet mes tikrai neturime apsileisti. Ir ypatingai pagimdžiusi moteris turi rūpinti savimi, nes jos reikia tam augančiam vaikui.
Dėkui, Ramūne. Tai dar, Vaidai, vis tiek artėjom prie pabaigos, kokie čia, nežinau, dar būtų ar patarimai, ar galbūt reikėtų atkreipti dėmesį kažkokias klaidas daromas atsiradus vaikui, arba, nežinau, ką galima būtų kažkaip vertinti ir kokie čia pašnekesiai, apie ką turėtų būti gal iš karto, iš anksto, dar aptariant, sakykime, tą pogimdyvinį laikotarpį, apie kažkokias rizikas kalbėt gal reikėtų, nežinau, ką jūs sakytumėt.
Aptarti, pasiruošti tam bus vis tiek ne tiek efektyvu, kiek kalbėtis apie tai, kas jau vyksta. Žmonės galėtų rasti nors keletą minučių šnektelėti ir truputėlį sinchronizuoti su tuo, ką jie patiria, ką patiria vienas, ką kitas. Vyras taip pat patiria tam tikrą specifinį savo stresą ir savo pokyčius gyvenime, ir mes negalime sakyti, kad jo pokyčiai, jo gyvenime, tai niekam nerūpi, nes vat, matot, vaikas gimė ir dabar, kaip moteris yra pagrindinis veikiantis asmuo, tai tiek pat svarbus vyras, tiek svarbi yra moteris, tik tai turbūt priekaištai vienas kitam, jie greuna tą santykį gražų, harmoningą. Tuo tarpu moteris neturi priekaištų vyrų, nes jai yra tiesiog sunku, o vyras sako, ir man sunku. Ir tada prasideda tas barnis, kuriam sunkiau ir kuris dabar turi teisę į tą lengvesnį gyvenimą. Tai gal neturėtų būti tos konkurencijos, neturėtų būti to įrodinėjimo, kam čia dabar sunkiau. Sunku vienam, sunku ir kitam. Ir ta paieška sprendimų vienas dalykas, sprendimų, techninių sprendimų galų galę, aš kaip paminėjau. Kitas dalykas, išties, kaip mes galim sutvirtėti psichologiškai, kaip mes galim emociškai sutvirtėti, gal išties vyras šiais laikais, turint omeny, kad aplinkui nėra daug artimųjų, kurie galėtų padėti tokią akimirką, vyrui tenka irgi dalis tos pareigos, net ir grįžus po darbo, atrasti ekstra jėgų, pabūti su vaiku, tarp kitko su savo vaiku, jeigu ką, nesu svetimu. Na, pabūti su vaiku, prižiūrėti jį ir pamaitinti moteris ir pamigdyti, ir ten tą pasaką paskaityti. Ir kai vyrai įsitraukia daugiau vat, į tą bendravimą su vaiku, tai ir vaikui žymiai yra naudingiau ir sveikiau, ir moterisinai truputį labiau atsileidžia. Čia svarbus dar momentas yra, kad vaikui paaugėjus, vyras ir žmona turės greičiausia ne atstatyti santykį, o kurti naują santykį. Naują ne visiškai nuo nulio, nuo pažinties, bet naują, turint omeny, kad sistema pasikeitė kardinaliai, atsirado vaikelis, atsirado galbūt antras vaikelis, sistema jinai keičiasi, labai stipriai keičiasi, žmonės keičiasi. Ir tas libido keičiasi, ir vėlgi gali tekti susidurti su biologija, kai niekas nebetrukdo, kai vaikui jau 5 metai, jisai galbūt darželyje ir namai tušti, dabar vaikas pas senelius, o ką pora veiks tuo metu, tai tas procesas šeiminio gyvenimo, šeimos sistemos, nuolatinė transformacija ir nuolatinis tas adaptacijos aspektas, jis bus visada. Mes liaukimės tikėtis, kad vieną kartą susireguliavę, susitininę santykius mes turėsim laimę, aš laimingas esu santykiuose. Mes patirsim laimės akimirkas, tai kuo daugiau patirsim, tuo geriau žinoma, bet sunkumų mes neišvengsim ir tai yra dalis mūsų gyvenimo ir galbūt liautis tiesiog kaip piktintis, stebėtis, kaip čia viskas atsitiko, aš visai ne to tikėjausi, tu visai kitokia negu anksčiau, arba tu visiškai pasikeitėjai anksčiau negu kitoks, tu dabar kitoks negu anksčiau, tai taip, tai jau kaip kitaip, žinoma, liaukime stebėtis, tiesiog žiūrėkime, ką galim dabar padaryti, ir aišku, kad žmonės siejantis, tas saitas, koks jisai, kad žmonės vis tik brangintų savo santykį ir prisimintų, kodėl jie nori būti su tuo žmogumi.
Dėkui, baigėsi mūsų laida, aišku, dar čia matyt daug galima būtų išnekėti, ką reikėtų, kaip čia tą aistrą toliau gaivinti ir gal čia ne vieną dar seriją galima būtų apie tai padaryti, greičiausiai apie tai dar ne vieną kartą ir kalbėsime. Priminsiu, jog šiandien mūsų pašnekovė, psichologė, rašytoja Ramunė Murauskienė ir lektorius kognityvinės elgesio terapijos konsultantas Vaidas Arvasevičius. Tai buvo atviras pokalbis, dėkui visiems, kas klausėsi, iki kitų kartų.